u kakvoj zemlji želim da živim.
U službenom glasniku u decembru je objavljen novi pravilnik o voćnim sokovima i srodnim proizvodima koji nameće nova, znatno rigoroznija pravila za ovu industriju. Ipak proizvođačima je dat dug rok za prilagođavanje jer će propisi početi da se primenjuju tek od 1. jula ove godine. U delu pravilnika koji se odnosi na dozvoljene sastojke uvedena su nova pravila iz direktive 2012/12 kao što su ona koja se odnose na dodavanje šećera. Ovaj sastojak kao dodatak više neće biti dozvoljen u voćnim sokovima od koncentrisanog voćnog soka i voćnim sokovima u prahu. Zbog toga će biti zabranjene i izjave na ambalaži koje se često upotrebljavaju poput bez dodatog šećera. Dodavanje šećera, meda ili zaslađivača tolerisaće se samo u proizvodnji nektara i to u količini od do 20% ukupne mase gotovog proizvoda. Ova evropska direktiva usvojena je još 2012. godine na tržištu Unije zbog brige o zdravlju građana i pokušaja da se smanji unos šećera. Voćni sokovi čine 10% svih bezalkoholnih pića koji se prodaju u Evropskoj Uniji, a udeo sokova napravljenih od koncentrata je čak 87,6%, dok 12,4 čine čisti voćni sokovi. Prema saopštenju Evropske komisije, sokovi koji su do tada mogli da se nađu na policama u supermarketima mogli su da sadrže i do 150 grama šećera po litru, a isti slučaj je trenutno i u Srbiji. Nova pravila trebalo bi da doprinesu i preciznijem deklarisanju voćnih sokova. Deklaracije će morati da budu jasnije i sa mnogo više podataka. A česte pritužbe potrošača do sada su bile da kvalitet sokova ne odgovara istaknutoj deklaraciji. Proizvođač će sada biti dužan da navede sve vrste voća korišćene u proizvodnji, a ako su šećeri prirodno prisutni u voćnom nektaru, proizvođači će morati na deklaraciji da navedu izjavu sadrži prirodno prisutne šećere, a ne kao do sada bez šećera. Kako se navodi u tekstu novog pravilnika, proizvodi koji su deklarisani do dana početka primjene ovog pravilnika moći će da budu u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do decembra 2021. godine. U emisiji U kakvoj zemlji želim da živim danas pričamo o deklaraciji na prehrambenim proizvodima, o tome koliko ih čitamo i naravno razumemo. Ja sam Alma i pozivam te da ostaneš uz O radio, slušamo Vaksins. Slušali smo Repetitora, ovo je O radio i emisija U kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj danas pričamo o deklaracijama na prehrambenim proizvodima. Miloš Crnić počeo je da čita deklaracije kada je počeo aktivno da se bavi sportom i kada mu je postalo bitno šta i u kojoj količini unosi u svoj organizam. Zanimalo me na šta posebno obraća pažnju kada čita deklaracije.
Na deklaracijama tražim, znači, sad zavisi o koji je proizvod i o čemu se radi, ali najčešće tražim, znači, iz kog su izvora šećeri, koliko masti ima u proizvodima, koliko proteina, iz kog su izvora, znači, šta je stavljeno, koji su emulgatori unutra i ukoliko je proizvod bez šećera, gledam koji je zaslađivač unutra.
Miloš mi je rekao i da smatra da većina deklaracija nije razumljiva. Također misli da pojedini proizvođači namerno pišu nejasne deklaracije kako bi lakše plasirali proizvod na tržište.
Mislim da je potrebna edukacija stanovništva što se tiče čitanja deklaracija, ali nije to toliko zbog toga što su deklaracije napisane nerazumljivo ili komplikovano, nego većina stanovništva uopšte ne ulazi u detalje šta se nalazi u njihovim proizvodima i mislim da većina čak ni ne zna iz kog izvora mogu biti šećeri, proteini, masti i uopšte koji odnos u proizvodu treba da postoji tih nutrijenata.
Miloš je dodao da bi za njega bilo veoma značajno da na deklaracijama piše koji zaslađivač je prisutan u proizvodima bez šećera, kao i prisustvo skroba ili pojedinih alergena. A pošto redovno čita deklaracije, redovno se dešava i da neki proizvod ne kupi zbog onoga što na njima pročita, a otkrio mi je i šta ga najčešće odbija od kupovine nekog proizvoda.
Ono što me odbije od nekog proizvoda i kupovine istog na deklaraciji su nelogičnosti. Kada se neki proizvod uvozi iz tri različite zemlje ili kada jednostavno sastav nije logičan, ili pogotovo izvor nekih da kažem sastojaka u samom proizvodu.
They call me help. They call me Stacy. They call me help. standing up against the wall. Keep up on in these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm not. Though I'm dressed up, out and all with everything considered, they forget my name. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane.
trust him with her nightmare, with her dreams. She's running, she's running, just to trust him.
Slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a mi danas pričamo o deklaracijama. Ne znam da li ste znali, ali moj kolega Vanja, koji vam svakog petka pravi društvo u studiju O radija, je zapravo tehnolog. Pa sam ga zamolila da nam malo pomogne oko razumevanja deklaracije. Vanja, šta uopšte treba da nas zanima na deklaracijama?
Pa vidi, ovako, prvo treba da nas zanima sve. Ako nas zanima, naravno. Najčešće pričamo o tome šta kupujemo od prehrambenih proizvoda, jer deklaraciju praktično mora da ima svaki proizvod koji uđe u našu zemlju ili se napravi ovde. Dakle,
pričamo danas o hrani.
Da, ukoliko se napravi kod nas, normalna stvar da je ta deklaracija na srpskom, međutim, ukoliko dolazi iz inostranstva, najvažnije je da svaki komadni proizvod ima prevedenu deklaraciju na srpski jezik i da ona bude naravno adekvatna onome što je proizvođač i stavio na originalnom jeziku.
Mi smo sproveli malu anketu na našem sajtu i kažu uglavnom naši posetioci, nešto više od 50% njih, kažu da ne čitaju deklaracije. Da li misliš da li to možda zbog toga što ih ne razumeju?
Pa dosta često da ne razumeju. Mislim, s jedne strane, trebalo bi ljudi da čitaju, da znaju šta kupuju, jer time bi možda mogli da daju sud o tome šta će kupiti i šta je to u stvari što njih zanima i što je skupo ili jeftino. Ali dosta često ljudi bi trebali da imaju poverenje u institucije koje u stvari kontrolišu sve to. Jer svaka roba koja ulazi u našu državu mora da se kontroliše, odnosno radi se uzorkovanje i naravno ne ide svaki komad na uzorak, ali ide jedna čitava šarža. Naša država još uvek ne priznaje analize iz inostranstva, dakle ukoliko se uvozi određena roba, pričamo naravno o prehrambenim proizvodima, svaka tranša mora ići ponovo na analizu i to se vrši u ovlašćenim institutima, da li je to institut za higijenski, recimo kod nas u Novom Sadu, ili je to tehnološki fakultet, a postoji i par akreditovanih laboratorija koje mogu da daju taj sertifikat.
E sad, oni koji su rekli da čitaju deklaracije, kažu da uglavnom na njima traže količinu masti ili količinu šećera, eventualno proteine. Sve te deklaracije kažu, evo recimo ovaj sokić koji ja trenutno držim u ruci, kaže na 100 ml ovog proizvoda sadrži toliko i toliko. Sada u tim merama, tipa 100 ml, pa litar, pa gram, pa porcija, da li tu možemo da se zeznemo?
Pa da, naravno, prvo u stvari treba da znamo šta je dozvoljeno, odnosno koji je to dozvoljeni unos, ili bi bilo dobro da proizvođači daju odmah koji je dozvoljeni unos određene stvari. Sad, ako kažemo šećeri su jedna ogromna podgrupacija iz organske hemije koja je u stvari praktično ugljenohidratna hrana, pa šećera ima od jednostavnih preko disaharida, polisaharida, monosaharida, kao osnovne stvari, tako da je je vrlo nezgodno pričati o šećerima kao šećerima. Znači, šta je šećer? Šećer
nije
je baš
loš.
Svašta. Nije svaki loš, čak naravno čovjek ne može ni da živi bez šećera. Normalna stvar da je to ovaj problem, naravno kod ljudi koji imaju poremećen pankreas, normalna stvar da je veliki problem ukoliko im se šećer više prerađuje nego što se unosi i onda je ovaj dosta može da bude problem, recimo hipoglikemija koja može dovesti i do smrti. Dakle, šećer nam je neophodan da bi živeli.
Dobro, ajde sad da rastumačimo ovo. Kaže ovaj sokić da u 100 ml sadrži 134 kilođula energije. To dobro ili loše?
Ne znam.
Pa ne znam, ni ja. I sad kad čitam deklaraciju, stvari nemam pojma što ona znači.
Vidi, ne znam, to je, ovaj, to je sad opet pitanje te neke energije u kilođulima, džulima i kilokalorijama i tako dalje.
Evo, 32 kalorije, kaže.
A to je jako, to je jako teško, jako komplikovano. Postoje sad te neki kao i moderni ovaj, uređaj, odnosno jel, na telefonima, kao da ti izračuna koliko si kalorija potrošio tobož, jer to je neka pretpostavka da, ne znam, čovjek šeta toliko, pa mu meri odometar broj koraka, kilometara, popisno toliko spratova, to sve zajedno nema baš puno veze. Ja tu što se toga tiče predlažem da ljudi ne preteruju ni u čemu, a ovaj, sad koliko je to kalorija, džula, kilo, džula ovih onih, ukoliko naravno imate neki zdravstveni problem, onda morate ići kod doktora i on će vam reći šta treba da jedete i pijete. Ovako, umereno, pa bit će okej.
Okay. E sad ovde takođe kaže ovako, ugljenohidrati 7,7 grama, od kojih šećeri 7,7 grama.
Dobro. Dobro, to je to ok, znači verovatno ima saharozu koji je ovaj, najjednostavniji, najjeftiniji šećer i verovatno je on u pitanju, tako da ok, nije strašno, opet ne preterivati, ali to je. Mislim da je tu najveći problem u onim e-brojevima.
Pa to mi reci.
E-brojevi su problem. Problem su u tome zato što dosta često ljudi smatraju da su e-odemulgatori, što nema nikakve veze sa ovaj, istinom. E-broj ima svako jedinjenje koje se dodaje u gotov proizvod, a koje je hemijski modifikovano. Dakle, to nema nikakve, apsolutno nikakve veze sa genetskom modifikacijom, to je hemijski modifikovano, dakle, one stvari koje su uzete iz prirode i koje u suštini nisu hemijski dorađene nikako, one čak ne moraju da se navode. Tipa, recimo, kukuruzni skrob, običan kukuruzni skrob koji se dobio ono klasičnim putem, bez ikakve hemije, bez ikakvih dodavanja, menjanja strukture samog, recimo, tog skroba, znači amiloza, amilopektin i to je to, to je što je u suštini ne mora ni da se navede. Ukoliko se taj skrob bilo kako, na primjer, skrob promeni, on može da dobije potpuno druga svojstva i može da se iskoristi u mnogo drugih stvari, ali mora da se navede kao e-broj. I on ima, recimo, brojeve 1100, 1200 i tako dalje. Dakle, to, mislim, on, skrob možda bude emulgator, ali apsolutno nije. Recimo, C vitamin koji je dobijen veštačkim putima ima e-broj 300, njegove soli 301, 300 i tako dalje. C vitamin, naravno, postoji u prirodi, to je askorbinska kiselina koja ovaj, se može dobiti prirodnim putem, ali ukoliko se dobije hemijskim putem, navodi se kao e-broj.
Napravit ćemo pauzicu, slušati odličnu muziku koju za nas danas bira Bea, a onda se vraćamo u studiju. Slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim i dalje pričamo o deklaracijama i Vanja je još uvek sa mnom u studiju.
Spremam da priča i dalje.
Vanja, novi zakon kaže da sokovi koji sadrže šećer više neće smeti da se zovu sokovi, već nektari. Da li je to nama uopšte od nekog značaja?
Pa mislim da nije. Najvažnija stvar je da u stvari ta etiketa ne sugeriše nešto što nije. Znači, ona ne bi smela, bar tako je po zakonu, ne bi smela da ima nacrtano voće ukoliko u soku nema barem 50% tog voća koje je nacrtano. Znači, ne bi smelo da bude da imaš baš ono sliku. On može da bude crtež, može da bude da nešto podsjeća i tako dalje, ali ne bi smelo. To bi recimo tako trebalo bude po zakonu. E sad, postoji tu još dosta stvari, to je, opet se vraćamo na to, znači ako neko ima neki problem zdravstveni, za njega je to naravno problematično. Ukoliko čovjek nema zdravstveni problem, to prolazi kroz određene analize i zna se da recimo taj sok koji držiš u ruci recimo je odobren od strane ovlašćene institucije koja je propisala da to može da ide u prodaju. Dakle, ona sad, šta je škodljivo, šta nije škodljivo, to je sad naše veliko pitanje količine i recimo mobilnih telefona, verujem da će to nešto tek naši deca, unuci, praunuci shvatiti da li su mobilni telefoni recimo škodljivi ili ne.
E sad, kad si rekao 50% voćnog sadržaja, ja sam odmah zgrabila ovaj sok kao ajde da pročitam, jer naravno nacrtano je voće, odnosno ovo je čak i sličica, nije ni nacrtano.
Aha.
I kaže ima 0,2% maline, 0,2% jabuke, 0,1% jagode i brusnice zajedno i tako dalje. Izvini, pogrešila sam, s malinom je 0,05%.
Da, pa gde
ćeš? Opušteno da. Postoji voćkica tu.
Eto, vidiš, da. Ima i toga. Mislim da je veći problem... je u tome da li je to neka prevara. Znači, mislim da to nije pitanje u tome da li će to nekom škoditi, nego je pitanje u tome da li si kupio nešto što je recimo preskupo, a unutra nije to što si platio, ili je nešto što zaista nije dobrog kvaliteta, pa ne bi ni smelo se naći. Recimo, tu postoji još jedna stvar, ako pričamo o mesnim prerađevinama, tu je uvek se vodi računa o takozvanom proteinskom broju, jer postoji mogućnost da ti recimo u stišninu šunku upumpaš 400% vode. Znači, ona može da bude 4 delova vode i jedan deo mesa i da to i dalje bude, da deluje kao šunka. Jel? Međutim, to ne može da sakrije proteinski broj koji je isključio animalnog porekla. Dakle, ta šunka mora da ide na analizu i ukoliko se pokaže da ta ima ispod zakonski dozvoljenog proteinskog broja, ona ne može da ide u prodaju.
Ok, dakle, proteinski broj bi trebalo da tražimo na deklaracijama proizvoda od mesa, na sokićima tražimo količinu voća i količinu šećera. Šta tražimo recimo na mlečnim proizvodima?
Pa da nam se sviđa.
A zar nije to u stvari ključna stvar kod svega?
Jeste, da, jako je teško to sad, znaš, mi se treba završiti fakultet otprilike da bi sad išao da gleda deklaraciju. Mislim da je najvažnije to da vam nije škodljivo, da se gleda jel rok trajanja, da nije istekao i ukoliko naravno vam se ukus ne dopada, to je to, i ne preterivati ni u čemu. A sad tu istraživati, ne kažem treba, ja gledam redovno deklaracije jer me prosto to zanima, jer negde u nekim bombonama recimo ima goveđi želatin, a neko to recimo možda neće da pojede, ali to je prosto tako, to je moderna tehnologija i ona u sebi to može da sadrži.
Vanja, hvala ti što si bio moj god danas.
Ne, na čemu. And put on our first record.
Slušali smo Arcade Fire, a ovo je emisija U kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj danas pričamo o deklaracijama na prehrambenim proizvodima. Potrošači koji žele da čitaju deklaracije često kažu da ih ne razumeju i zbog toga se obraćaju u Asocijaciji potrošača Srbije. Lela Tasić iz Asocijacije otkrila nam je da li uopšte znamo da čitamo deklaracije i koliko one zapravo znače nama, a koliko proizvođačima.
Pa ovu anketu koju smo sproveli preko interneta i istraživanja sa institutom koji se bavi prehrambenim proizvodima i upravom izradom deklaracija, došlo prvenstveno do zaključka da uglavnom ne čitaju potrošači kao prvo deklaracije. Ako ih čitaju, onda ako dođe neki zdravstveni problem ili jeste iz nekog razloga da su sportisti ili lepšeg izgleda to rade, a kad čitaju to, kako ste rekli, pitanje da li ih razumeju i šta po tim podrazumevaju. Imali smo vrlo konkretna pitanja, ali eto, od tad imamo i novi pravilnik o deklarisanju prehrambenih proizvoda, koji bi onako potrošačima trebao da bude jasniji i upućeniji, ukoliko naravno to sve i čitamo. A sve to se odnosi upravo na nutritivne i zdravstvene izjave. Ove prve nutritivne izjave u stvari govore o tome potrošačima koliko je neka hrana usporačeno hranljiva i koliko energetske vrednosti obezbeđuje. S druge strane, one zdravstvene izjave koje su i na tim nekim suplementima koje su dati hrani, to su uglavnom tačno definisane rečenice koje smeju da stoje na proizvodu.
Što uopšte za nas obične korisnike znači to što će se sada sok koji ima dodati šećer zvati nektar i realno nije svaki šećer loš? Dakle, da li bi u stvari bilo mnogo korisnije da na toj deklaraciji stoji koja je vrsta šećera u pitanju?
Pa sad to je već tema za nekog ko ima možda i zdravstveni problem, pa sad da li je to dodat, kad govorimo baš o voćnom nektaru, naprimjer, da li su bilo koja vrsta šećera, monosaharidi, disaharidi ili neki zaslađivači. Ono na što prvenstveno treba skrenuti pažnju potrošačima jeste sam naziv proizvoda. Jer opet pravilnicima tačno definisano šta je voćni sok, šta je voćni nektar. A ono što se najviše, u najvećoj meri konzumira i po ceni je najpristupačnije jesu tek osvežavajući napici, takozvani voćni napici koji u stvari i sadrže najmanje šećera. Kad govorimo o tim voćnim nektarima, dakle, proizvođač će smeti na deklaraciji da navede izjavu da ukoliko, na primjer, se taj voćni nektar pravi od soka koji prirodno sadrži šećer, to sme da istakne, a izjava da je bez šećera i tako dalje, slično koje smo dalje ranije imali, neće biti u tom smislu da ako da izjavu da je bez šećera, to podrazumeva dakle i drugu vrstu zaslađivača nečeg, ali opet pođe se od toga, svaki proizvođač kad nudi svoj proizvod na tržište želi da ga proda, a stvaranje navika kod potrošača, odnosno kad govorimo konkretno o hrani, tu prednost ima taj senzorni kvalitet. Odnosno, ako vam je nešto ukusno, vi ćete to i kupiti. Tako imate mnoge vrste voća koje nisu tako slatke i ukusne, kako bi rekli kad se napravi sok, zato se oni i koriste time da dorađuju, dodaju te određene vrste šećera u sam proizvod.
Da li će sad ovaj novi zakon zapravo sprečiti obmanjivanje potrošača?
Da, sve ti pravilnici kojima govorimo sad, ovaj konkretno o voćnim sokovima, tom kvalitetu, uopšteno nutritivnim zdravstvenim izjavama, u stvari sve su to odrednice kojima proizvođači onako su ograničeni da pišu razne tekstove i natpise. Dakle, ne samo na ambalaži proizvoda, već i kad ga postavljaju u prodaju, kad rade marketing određenog proizvoda, dakle, ta nutritivna izjava treba da bude takva da potrošača ne dovodi u zabludu, da ga ne imitira nekim crtežima ili navodima ili prosto da konzumiranje takve vrste hrane će izazvati ne znam kakvu dobit. Prosto to su sad tačno definisane neke izjave koje će oni smeti da koriste, a opet kažemo nama potrošačima jeste da čitamo. Jer bilo koji proizvod, tako i voćni sok, proizvođač je dužan na deklaraciji da napiše procentualno koliki je iznos u sastavu, koliko tu ima u stvari voćnog udela. I na osnovu toga se određuje neki kvalitet, odnosno koliko ćete vi novca da platite za određeni proizvod. Savet jeste, ako kupite voćni sok, koji po pravilniku najviše ima voća, 100% voća, vi odnesete takav sok kući, ako želite dodajte vode i onda ćete imati dakle, proizvod koji ste platili adekvatno, a vi ćete lako prilagoditi svom ukusu sve potrebe.
Čitam deklaracije na hrani i to uglavnom odnos proteina, masti i ugljenih hidrata.
Proizvođač, datum proizvodnje, sastav i emulgatori.
Ali realno, ko to čita? Mislim, ko tebi garantuje da to što piše iza, da to ima ikakvog smisla? Samo nađeš ono, autoput T75, emulgator i to je to, razumeš. Ništa tamo pametno ne piše. Mislim, može da bude značajno ako si alergičan na nešto, ali, brate, realno je pointless.
Rok trajanja pod jedan, onda sastojke da vidimo koliko se šta s čim slaže i naravno nekako se zove proizvođač mi isto bitan, porijeklo proizvoda.
Pitam, ali prvo proveravam datum trajanja i obično proveravam sastojke, koji su sastojci. Koji su dodaci, hemijski proizvodi, brojeve i to me najviše zanima. Da li ima modifikovanih proizvoda, to je također isto bitna stvar.
Uglavnom proveravam koliko ima šećera, ne proveravam koliko ima masti proteina, neko vreme sam proveravala i ugljene hidrate, u suštini proveravam rok trajanja, ne znam da li to spada u deklaraciju, i kolika je kalorijska vrednost, eto to baš kad pazim.
Čuli smo koje podatke na deklaracijama traže naši sugrađani, ukoliko ih naravno čitaju. Nadam se da ti ovo radio pomogao da lakše razumeš deklaracije i da sada znaš koje podatke zapravo na njima vredi čitati, a usklađivanje naših zakona sa pravilima koja važu u EU trebalo bi da doprinesu, naravno, zaštiti potrošača. Slušao si emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a ako si nam se kasno priključio, a zanima te ova priča o deklaracijama, emisiju potraži na podcastu O radija. Sledi Royal Blood i I Only Lie When I Love You.